Buku dia tondo dia kumi ya dikanga. Chapita ya isambele. Dihikahika dikina dia Solomona. Solomona kaya hikela ludu. Laka hike deku dikumi la sato. Vo wakalushidia. Nde akata hiki ludu lukunda ale banona ntundu. Utale alo kupita lukama. Wekeke kupita akumi atanu. La wemema kupita akumi asatu. Lo, laka hemi la dikodea enongo enei wadikoho desasi. Vo, waka he esembe wesase la dikodea dikoho diako. Lo, laka kumbama la dikodea tonjo taki la dikodea dikoho akumi anei la tanu. Dikumi la tanu lo yenjo la yenjo. Aki tonjo tosatu. Tahata aye takila adidishi wela nedi. Asoko che la adidishi che waka chama la esembe wakila bekenei die dimi. Asoko wakela nedi lo yenjo la yenjo la tonjo tako tosatu. Nde akache mbalasa la dikoho. Utale atowaki kupita akumi atanu. Wekeke kupita akumi asatu. Lambalasa kekina ochala tondo kame la dikoho. Ndo esembe la dikodiajo. Nde akahike mbalasa kankiti kajolelo. Lene akanda alaka akambo. Mbalasa kalelo kakambo. Nde akakikombe la esase omalo odhepolondo lo diko. Nde akahikendo lo dulo kina lakande tamaka lo wedi onkina waseke woho ako. Nde akahikela ndo ona farayo lakanda chuke lo du woho ako. Vudu shoche yakahikama la vivo shingawolo. Wakawatelo te diko takawahumbi. Vo, wakawatelas. Lo kongo ndo lantundu. Umalo china polo ndo lote. Umalo seke dialodu. La latoya laka ejando lo seke diawoki. Achina waka hikama la vi awake wo shinga awolo. Avi amachi waki utale wa kupita dikumi. Akina kupita enani. Vo, waka kicha ave wo shinga awolo. Waka walong, waka wakolonga oko tediko takaba humbi. Ndo etamba we sasela diko dia achina. Lokombola seke dia woke laka hikama la enongo esato. Wave wa lokolonga la onongo toyi wa esembewe sasi. Oko lokombola seke diala teyi dialodu la latoya alaka. Ndo oko mbalasa kalodu. Solomona ambo sengola hirame kalatura ulimu. Nkume kanga Solomona akete hirama umalatura. Nde aki ona wadi aki odo alowo jawa nefetali. She aki osetura. Ochudi we hotela. Hirame aki nkanga yimba la evo. Nde ake ya kancha wehoche welimu we hotela. Nde akakume la suke la kume kanga Solomona. Kunde akuchela elimu ande che. Nde akache dikoho pende dia hotel. Oto ilo oto i akila kupita dikumi la enani lowe mema. Ndo okodiwa kubita dikumi la hiende wake dikama uchimba weko holo lekoho. Nde akale lola eko e hotel adiacha ete ehende wa mbahela adiku dia dikoho. utale wote wa tundu aki kupita chanu. La wimema nduwa hende kupita chanu popo. Vo waka chie waka chikala yaka wa waka adinge molo laladiku diete wadikoho. Lukala lote wekoho kemochi la lukala lote wekoho kikina. Oko nende akaje enongo ehende wa difane lude dikomi diotamba lulukala la lukala dia mkumba ote wekoho lekoho. Waka sange difane lu die lombo diaki utaliwa kupita nyela ete ako wakila dikodia dikoho dialo mbalasa. Waka kicha ete la dikodia dikoho pendi. La sukila uhenga wakila dikodia lokala. Waka che difanelu dia dikomi jotamba nkama hende le nongo lo chimba wote unkina. Nde akeme dikoho lumbalasaka tepelo. Nde akeme ekoho kalu nyalampami. Aka kyole ati jakina. Kichimodi ati nde ayokekecha. Nde akeme ekoho kalu lunya lalo moso. Aka kyole ati bwaza. Kichimodi ati loko kele wolo. Difanelo dia lembo diaki ladiku. Osokumbaka wa shidia ulimu wa dikoho. Diango dia temwelo. Nde akache mpuke kawoke ka lole lola ko hotela. Ko chimbedi woke ato aki kupita dikumi. Ohongo ato kupita chanu. Uchimbedi ato ake edima la okodia kupita akumi asatu. Enongo ehende we kama bufanyi la sele waki lese aonyo ato. Sele ya kilo enongo ehende. Iyo yakale lwama kamela utundu. Waka hempu kikako la dikodia difanelu diangombe dikumi la hende. Shatu yake ledi ucha longe la koshi. Shatu ucha lejelu. Shatu ucha la dikodia mkoshi. La shatu ucha letuelo. Ekongo wa difanelu diangombe wakichie ucha la tei. Keka ko hotela wapuke kako aki yediko ya wuke wetambi. Unyo ato akachamala kiombala difanelu dia alembo loko. Uto kako toka ashi yediko ya mbaka nunu pende. Nde akache dikichelu dio hotela dikumi. Ikichelo la ikichelo kaki kupita nyailo tali. Kupita nyelo wekeke lalo wemema kupita shatu. Olemu wa dikichelo diako waki okone. Dio diaka chamala bechi dio hotela diaka ma manyemalo dikanja. Difanelo dia ntambwe ngombe la dia akeruba diaki lo mamu ako wo hotela wakilasa akanjala akanja ako wakila difanelo diatambe ndo dia ngombe la dikundo lese wakila dilengalenga diakote akote diakalendalendaka ekichelo la ekichelo akila echimbi ina enei wo hotela. Kamela isembe awo wo hotela. Katanei jo hotela walole lola diakila china dia ndonga. ndo dengalenga dia akote dia kalenda lendaka luo mamu adio. Onyowe kichelo wakila wosho wa kupita otoi uchaladiku. Wosho ako waki uchimbedi oko akawachaka dikichelo diao uho ako. Ndo wakila woke kupita otoi la eteni. Wakasange asango lotewe kichelo. Imamu ato wakila bekenei die dimi aha ichimbedi. Ichimbi enei wakila chinadia imamu ako enei. Esembe awo wakasamani la dikichelo. Uchimbi la uchimbi wakila diema dia kupita otwela eteni. Wakache ichimbi ako oko atowo chaka ichimbi wapusu pusu. Wakalelola esebe awo la puke yawo lolelola. Ikichelo la ikichelo akila dikatane la achuku ato. Jo, daka mamani kamela ikichelo. Etenye kala adiko ke kichelo kakayo komela lo chimbawa kupita otoyi la etenye lowe memando uke la asoko ato ndo imamu ato wakachama kame. Nde akasange difanelo dia akeroba ntambwe la atoko ndo bechi dia sukola alo imamu awo oko aki ahuli. Ndo alembo lo chimba che. Osoku mbakanda che dikichelu dikumi. Dio diaki diakale luama ye diko otoi wuhu otoi. Nde akache alonga dikumi wo hotela. Donga otoi diaka kuke mboto ashi ye diko ya mbaka akumi anei. Donga la donga diaki la wukiwa kupita nyei. Donga la donga diaki la diko dikichelu. Leki chelo lati adi kichelo dikumi nde akakicha dikichelo tanu lowedi walonya la pami la lodo la tanu lowedi walonya la lomoso la lodo nde akakicha puke kawoke loleke la lonya la pami la lodu ochalo leke la diko dia koshi lobe diwe hotuelo. Hirame akachepuke ya minyaka otoku. Nkasola alonga okonende akashidia ulimuche wakanda chela nkume kanga Solomon alo lodu la lato ya alaka. Diko hopende kamela ete wala diko dia dio. Nkala hiende ya nkumba ete waki la diko dia diko hop. Difanelo dia dikomi do tamba nkamanyei dikambo dia nkala hiende. Enongo hiende wa difanelo dia dikomi do tamba lo lokala la lokala dia nkumba ete la diko dia diko ho. Dikichelo dikumi. Alonga dikumi wa la diko dajo. Difuku diawoke la difanelo diangombe dikumi la hiende la china diampu ke la kampu kawoke. Mpoke ya minyaka otoko kasola alonga. Hirame akachela kume kanga Solomona diangoso che la ohotela wadimena dikambo dialo dula lato ya alaka. Kumekanga akadi lelola lonkete ya diwomba lasa sukota la zeretana loki diwa jorodana. Solomona kuombe dika ucho wadi angosu. Nedia dio diakalike ifula. Diakomba kiwo kuombe dika diango dio hotela. Solomon akache diango che diaki lolo dula latoyalak. Idiaki eloka paoni la mesa wa paoni waka wa kichaka madia elanyelo. Dikichelo dia atala dia paoni tanula lunyala pami la tanu lolo nyala lomoso la ntundo kalodu loliki ikila kamela alembo. Atala la tosholo ta paoni. Akoho tosholo ta nyimaka atala alonga chibi la posoya membaka akalanga waja ya paoni. Apapa wa paoni wakuke ya lodu le kila ya lodu loliki ekilando ya tepelo. Oso kumbaka shidi ya mkume kanga Solomona ulimuche wakandache dikambo dia lodu la lato ya alaka. Nde ake la mfesa la paoni la diango diolimu diaka kidia Davideshi. Akadikicha la ati we kunjiwa lodula la toya alaka.